Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Parlament Kosova usvojio zakon o Trepči. Premijer Rusije u oktobru ipak ne dolazi u Srbiju. Uragan Matthew usmrtio gotovo 900 ljudi na Haitiju. Vreme u Srbiji umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni. U današnjoj emisiji čućete i razgovor sa novinarom i piscem Dževadom Sabljakovićem koji živi na relaciji Pariz-Beograd-Cazin. On, između ostalo, govori o tome koliko se promenila Francuska nakon terorističkih napada.
Ja svojim prijateljima Francuzima u šali kažem sada idem tamo gdje je sigurno. Svi znaju da su kod nas bjesnili ratovi, da sam bio bukvalno u ratu, bukvalno u životnoj opasnosti. Sada u šali kažem idem tamo gdje je sigurno, a vi ostanite ovdje, izlazite na kraj sa ovim terorističkim napadima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Kosova usvojila je kasno sinoć i u drugom čitanju nacrt zakona o Trepči, kojim bi ovaj kombinat trebalo da pređe pod upravu vlade. Od 93 prisutna poslanika, 79 je glasalo za, 14 je bilo uzdržano, a niko nije bio protiv. Maratonska sednica počela je u petak pre podne i trajala do kasno u noć. Predlog zakona poslanicima Skupštine predstavio je premijer Isa Mustafa, rekavši da Trepča jeste i da će ostati imovina Kosova. Cilj ovog zakona, kako stoji u njegovom nacrtu, jeste da se uspostavi zakonska infrastruktura radi održivog ekonomskog razvoja, a kroz utiranje puta za investicije, povećanje vrednosti sredstava i unapređenje tehničko-tehnološkog kapitala kao preduslova za razvoj Trepče. Zakon također predviđa i ulazak vlade u moguća partnerstva sa privatnim sektorom. Ovaj predlog kritikovali su poslanici Srpske liste, čiji su predstavnici odmah po usvajanju nacrta u prvom čitanju napustili sednicu. Srpsko stanovništvo strahuje da ovaj zakon može ugroziti proizvodnju i njihovo pravo na rad i egzistenciju. Brojne kritike imao je i pokret Samoopredeljenje u kojem pak smatraju da zakon utire put za prodaju ovog kombinata. Rudnik olova i cinka Trepča, koji je od rata podeljen između južnog i severnog dela, stavljen je odlukom posebne komore Vrhovnog suda pod moratorijum, a njime je do sada upravljala Kosovska agencija za privatizaciju. Dmitri Medvedev, premijer Ruske federacije, neće u oktobru doći u zvaničnu posjetu Srbiji uprkos medijskim najavama i naznakama državnog vrha, piše list Danas. Kako su za ovaj beogradski dnevnik rekli u predsjedništvu Srbije, nema nikakvih najava da Medvedev dolazi u Beograd. Medvedev je trebalo da posjeti Srbiju još u aprilu ove godine tokom izborne kampanje, ali je to odloženo za vreme nakon izbora. Među razlozima za dolazak ruskog premijera, o kojima mediji spekulišu, je i sporni status Ruskog humanitarnog centra u Nišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvoje bombaša samoubica, muškarac i žena, raznijeli su se danas u Ankari eksplozivom tokom policijske reakcije, a u eksploziji niko drugi nije povređen, saopštili su turski zvaničnici. Guverner Erčan Topača rekao je da je policija nakon dojave pokrenula operaciju kako bi uhvatila dve osobe za koje se sumnjalo da planiraju samoubilački napad u Ankari. On je dodao da su bombaši samoubice se krili na jednoj farmi konja u distriktu Haimana na periferiji grada. Prema njegovim rečima, vrlo je verovatno da je jedan od napadača povezan sa radničkom partijom Kurdistana PKK. Gotovo 900 ljudi poginulo je na Haitiju u naletu uragana Matthew koji je ostavio pustoš na tom karibskom ostrvu. Prema pisanju Reutersa, život je izgubilo najmanje 877 osoba, dok je na desetine hiljada ljudi ostalo bez krova nad glavom, a uništeni su i usevi u toj siromašnoj zemlji. Neimenovani američki zvaničnik rekao je za AFP da SAD šalju vojni brod u pomoć Haitiju. Brod Mesa Verde dobio je nalog da podrži humanitarne napore južne komande na Haitiju, rekao je isti zvaničnik. U međuvremenu, oluja je stigla do Floride, gde su 4 osobe izgubile život, a više od 1 milion ljudi je bez struje. Više od 2 miliona ljudi evakuisano je u toj državi, kao i u Južnoj i Severnoj Karolini, te kao i Južnoj i Severnoj Karolini, te u Džordžiji. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izrazio je zabrinutost da bi olujni vetar mogao podići morski talas koji bi ugrozio priobalna naselja od Južne Floride do Južne Karoline. Obama je apelovao na građane da ostanu mirni i da se pridržavaju instrukcija nadležnih službi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skoro 4 pune godine Više javno tužilaštvo ignoriše odluku Ustavnog suda Srbije iz januara 2013. koju je najviša sudska instanca donela povodom smrti gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića. Tada su usvojene ustavne žalbe njihovih porodica i doneta je odluka da je poginulim gardistima povređeno pravo na život. Istovremeno je Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu naloženo da preduzmu sve mere kako bi se predkrivični postupak okončao u najkraćem roku. Država, uprkos tome, nikada nije utvrdila kako je došlo do smrti vojnika 5. oktobra 2004. ispred tajnog objekta Karaš u kasarni Topčider. Čitavih 12 godina zvanična istraga nije počela, a ceo slučaj još uvek je u predkrivičnom postupku. Goran Ilić, sudija Ustavnog suda i profesor Pravnog fakulteta, kaže za Insider bez ograničenja, zajednički projekat produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa, da je u ovim slučajevima obaveza države sprovođenje delotvorne istrage i utvrđivanje kako je do smrti došlo.
Jednostavno, tužilaštvo treba sada stvar da preseče, treba da, s obzirom da je rukovodilac predistražnog postupka, da utvrdi i da kaže, da se izjasni ima li ili nema tu elemenata krivičnog dela. To je ono što bi tužilaštvo trebalo kao nadležna institucija da kaže. Ako dela ima, onda bi naravno to podrazumevalo vođenje odgovarajućeg postupka. Ukoliko toga nema, stvar bi time bila okončena. Međutim, i ovako imamo samo protek vremena, nemamo odgovor na to osnovno pitanje. Ustavni sud kao institucija više od ovoga u ovoj situaciji ne može da uradi. Ne možemo povodom te sada iste stvari da ponovo nalažemo nešto što smo već nalagali. Sve se to više udaljavamo kako vreme protiče od tog odgovora kako je do tog događaja došlo.
Gotovo istovremeno Više javno tužilaštvo u Beogradu odbilo je zahtev redakcija Insider i Radija Slobodna Evropa za razgovor sa Ognjenom Đukićem, postupajućim tužiocem u slučaju Topčider. Zahtev za razgovor nam je odbijen uz sledeće obrazloženje.
S obzirom na to da on postupa u navedenom predmetu koji je praktično u fazi pred istrage, pa se o bilo kom predmetu koji u toj fazi ne može diskutovati na taj način. Zamenik javnog tužioca ne može iznositi svoje mišljenje u vezi s tim događajem, učesnicima u postupku ili trajanju postupka. Predistražni postupak je faza postupka koja prethodi istražnom postupku. U konkretnom slučaju i dalje se preduzimaju istražne radnje u pravcu rasvetljavanja događaja od 5. oktobra 2004. kada su stradili gardisti Jakovljević Dragan i Milovanović Dražen.
Navelo je u svom odgovoru Više javno tužilaštvo. Zašto se u predmetu koji bi trebalo da rasvetli kako su dva vojnika u Beogradskoj kasarni izgubila život, nadležno tužilaštvo godinama nije pomaklo sa mrtve tačke? Kako je pre izlaska na teren vojnih istražioca narušeno mesto pogibije Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u vojnom objektu Karaš? Neki su tema kojima se bavi drugi deo serijala Insider bez ograničenja, Vojna pravila igre.
Ustavni sud Srbije doneo je pre više od 3 godine odluku da je dvojici gardista u kasarni Topčider 2004. godine povređeno pravo na život, a porodicama pravo na pravično suđenje. Tužilaštvo na takvu ustavnu odluku nije reagovalo.
Država je, znači, dužna i prema sebi, i prema svojim građanima, pre svega prema oštećenima, ali tako, a to su konkretno ovde porodice ovih nastradalih, da da odgovor kako je do toga došlo.
Već 12 godina zvanična istraga nije ni počela. Ceo slučaj je još uvek u predkrivičnom postupku.
Videli smo da je to komplikovan slučaj odmah na početku, a to što smo videli da postoji mnogo propusta na samom početku.
I kao zato na primer?
Pa kao na primer da je pre svega narušeno lice mesta.
Zaključili su da je bilo puno odlučno, bilo je puno propusta. I gde su njihovi dokazi za postojanje trećeg?
Već 12 godina postoje dve verzije istine. Sudija Ustavnog suda kaže da tužilaštvo mora da preseče i da kaže da li postoji krivično delo ili ne.
Sve se to više udaljavamo kako vreme protiče od tog odgovora kako je do tog događaja došlo.
Vojna pravila igre, drugi deo, Insider bez ograničenja.
Emisiju Insider bez ograničenja, zajednički projekat produkcije Insidera i Radija Slobodna Evropa, pogledajte u utorak 11. oktobra u 21.30 na sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinar i književnik Dževad Sabljaković živi na tri adrese, Pariz, Cazin i Beograd. U razgovoru sa Brankom Mihajlović, Sabljaković govori o svojim knjigama koje piše poslednjih godina, o Parizu nakon terorističkih napada, klaustrofobičnoj Evropi, o Srebrenici u raljama onih koji priznaju i ne priznaju genocid, te o tome koliko je Beograd sačuvao, odnosno izgubio od svog kosmopolitizma.
Tvoja najnovija knjiga, pripovedaka, koja je nedavno promovisana ovde u Beogradu, pod naslovom Oni. Ko su ti oni?
Prije svega, to je naslov koji privlači pažnju, ovaj privuko je i tvoju pažnju. Drugo, moglo se vidjeti na promociji da su oni, da su posud, da ih možemo sresti bilo gdje. Međutim, to su pomalo neobične ličnosti, pomalo otkačeni ljudi koje doista možemo sresti svugdje u svakodnevici, ali prije na nekim neobičnim mjestima kao što su vrhovi planina, neke zapuštene mansarde, neke stare kafane ili autobuske stanice u zabiti. U svakom slučaju, oni su ljudi kreativni, ljudi stvaraoci, bilo u životu, bilo u umjetnosti. Pre svega mislim na slikare, i pisce, neki od njih su junaci moje knjige Oni.
Tvoja prethodna knjiga, Kako ubiti gospodina Freuda, koja je izašla pre dve godine, za nju je Filip David, književnik, rekao da je jedna od najboljih knjiga u 2014. godini, a ipak nije dobila ni jednu nagradu. I on smatra da je to zbog toga što se ne zna kojoj književnosti pripadaš, da li srpskoj ili bosanskoj. Da li i ti misliš da je to možda problem sa tvojom knjigom?
Ja bih najradije rekao da pripadam jugoslovenskoj književnosti, ali po svom životu sam ostao najvećim dijelom vezan za tu zemlju. Međutim, doista sam negdje između. Sve ovo što se desilo na ovim prostorima poremetilo je mnoge stvari, poremetilo je i potpuno i moj život, pa sada sam u stvari idem između Pariza, Beograda i Cazina u Bosni. To, Pariz je nešto novo. Cazin i Beograd su mjesta gdje sam proveo najveći dio svoga života i mislio sam doista da ću sada u ovim danima kada sam u penziji mirno živjeti u tom Cazinu. Međutim, nevolja je u tome što više nema nigdje onoga mira koji sam očekivao da ću imati na kraju svoje novinarske karijere.
Ali Pariz je tvoja adresa od koje si očekivao verovatno da ćeš najmirnije živjeti. Tamo si od negde 90-ih godina. Međutim, Pariz se čini da je sada najnesigurnija adresa od ove tri.
Ja svojim prijateljima Francuzima u šali kažem, sada idem tamo gdje je sigurno. Svi znaju da su kod nas bjesnili ratovi, da sam izašao iz Bosne pravo u onaj projekt Radio Broda, da sam bio bukvalno u ratu, bukvalno u životnoj opasnosti. Sada u šali kažem, idem tamo gdje je sigurno, a vi ostanite ovdje, izlazite na kraj sa ovim terorističkim napadima. Jeste, ima malo straha u Parizu, stvarno se može reći da je to sada mjesto nesigurnog, opasnog življenja, ali na sve se čovjek navikne, pa čak i na to. Jedino što je nevolja što gledate ljude malo više sa sumnjom nego ranije i to je sve. Polako, poslije svih tih teroristički napada, čovjek se smiri i živi kao da je, ništa se posebno ne dešava.
Ali ipak Evropa se promenila. Sada je Evropa klaustrofobična. Zašto nema većeg otpora toj klaustrofobiji? Čak i fašizacije Evrope, tako je neki vide. Govorimo naravno o problemu izbjeglica.
Stvar je u tome što je na neki način atmosfera u Evropi se promijenila. Nema više nekih ideja koje bi bile bliske onome što zovemo humanizmu. Nema novih ideja. Postoji samo zatvorenost, samo potrošačko društvo koje lako sklizne zbog toga što je nameće sebičnost, nameće samo lični život, lako sklizne u fašizaciju. Ne dam u svoj slatki mirni dom, ne dam nikome, samo za NATO mislim, jedino to ima smisla, a u stvari smisao je uvijek negdje drugdje.
Da li su tvoje tri adrese, Cazin, Beograd i Pariz, ravnopravne?
Sada jesu. Ne bi bile, ne bi ni bio u Parizu nikada. Ne bi bile, ali sada su doista ravnopravne.
A gde je tvoj dom?
Dom je prije svega u jeziku i duši. I tu je sigurno. Ovdje se dobro osjećam, najviše zbog jezika, jer sam u Francuskoj se zatekao bez riječi jezika, nisam znao reći ni bonjour. Prema tome mogu da iz tog doma eliminišem Pariz. Nalaziš se dobro, osjećaš se dobro tamo gdje čuješ svoj jezik i tamo gdje nađeš ponovo prijatelje koji su postojali, moglo bi se reći, od uvijek. Tu gdje je jezik i gdje su prijatelji koji se nisu promijenili još od prije rata, nego sam ih zatekao iste i duhom i emocijama i pogledom na svijet, tu je moj dom.
Kako je danas muslimanima u Francuskoj?
Pazite, muslimani su jedna velika populacija u Francuskoj, ima između 4-5 miliona. Ne zna se nikad tačno, jer tamo se po religioznom principu ne pravi nikakav popis, nema nikakvog prebrojavanja, ali to je jedna populacija koja je, kako bih rekao, vrlo vidna u socijalnom miljeu. Oni su mirni, tihi, nenametljivi građani, a što ima ovih ekstrema, što ima ovih devijacija, što ima ovih nevjerovatnih stvari, to je stvar ideologije, neke strašne ideologije koja dolazi prije svega iz islamske države, a Boga mi, ja mislim, iz Saudijske Arabije, i to je ono što daje pogrešan imidž od muslimanima, koji su doista mirni i neprimjetni gotovo.
Da li ima šanse da Evropa, ta neprobojna tvrđava za izbjeglice, otvori svoja vrata?
Sumnjam. Mislim da se ta vrata sve više zatvaraju i bez obzira na neke fine pristupe tom problemu, to je jedan od najvećih problema Evrope, uz ekonomske probleme, uz ovu razjedinjenost, krnjenje Evrope, izbjeglice, migracija kako zbog rata, tako i ekonomska, je jedan od najvećih problema Evrope. Problem koji se do sada rješavao sasvim dobro, jer su ti ljudi bili potrebni Evropi, sada su sve manje i manje potrebni i izazivaju ono što je najnegativniji trend u Evropi ovog trenutka. Svugdje je porast ekstremne desnice, svugdje je fašizacija nepodnošljiva. Jedna od najboljih umova političkih u Evropi, Angela Merkel, ona polako gubi svoje sjajne i visoke političke poene upravo zbog izbjeglica. Mislim da sada prevlađuju te konzervativne, te retrogradne snage političke u cijeloj Evropi, Austrije do Francuske, da ne govorimo u Njemačkoj sada koliko ima tih fašistoidnih partija i grupacija, i bojim se da će se vrata Evrope za izbjeglice sve više zatvarati.
Posle Brexita i usred ove izbjegličke krize, mnogi govore o balkanizaciji Evrope.
Nažalost, to je prilično tačno.
Da li tebi liči na predratni Balkan?
Ja bih rekao da. Mi smo se stalno divili Evropi, prije svega kad je riječ o kulturi, kad je riječ o stvaralaštvu u najopštijem smislu, kad je riječ o opštoj životnoj kulturi, životnog standardu, divili smo se Evropi i na izvjestan način dolazilo je od Evrope zbog tih dubokih kulturni i humanistički tradicija, dolazili su pozitivni talasi. Dolazilo je nešto što bismo mi lako mogli da nazovemo kulturnom finoćom. Bilo je malo tih teških, nacionalističkih, retrogradnih pogleda na svijet. Sada, kako vidite, populizam preulađuje. Populizam koji nije nimalo drugačiji, nije nimalo bolji od našeg nacionalizma.
Vi slušate intervju nedelje sa novinarom i književnikom Dževadom Sabljakovićem.
Ajmo da se sad vratimo na tu tvoju drugu adresu, Cazin. Cazin je u središtu tvog romana Omaha 1950. o Cazinskoj buni, pa onda i u romanu Kako ubiti gospodina Freuda. Šta te to toliko fascinira u Cazinu?
Ja sam tu provao djetinjstvo. Ovdje gdje provedete djetinjstvo, gdje primite prve utiske oko sebe, gdje prvi put doživite ma koji fenomen, to ostaje za uvijek. To vjerujem da je na to svačije iskustvo. Cazin je jedan zanimljiv kraj. To je bila u mom djetinstvu, kad sam primao prve utiske o svijetu, o prirodi, o životu. Cazin je bio teška zabit. U toj zabiti sam našao mnogo zanimljivih stvari upravo i za literaturu. Hvala ti što si spomenula Omah. Meni je jako drago što sam napisao taj roman. U toj zabiti desilo se nešto što u socijalizmu gotovo bilo nezamislivo. Bio je ustanak, bio je seoski, seljački ustanak. Trajao je do duše jedan dan, ali je to bilo neka vrsta potresa, zemljotresa, kataklizme i neminovno da mi se to nametnulo jer sam se sjećao toga.
Mi koji baš ne pamtimo 50. i tu Cazinsku bunu, kad kažete Cazin, mi se setimo babe, odnosno Fikreta Avdića, a on nam se evo ponovo vratio jer je pobedio u ovim lokalnim izborima. Čovjek koji je dakle odslužio kaznu za ratne zločine bude izabran u ovim izborima 2016. godine. Kako ti se to čini?
Fikret Abdić je jedna vrlo zanimljiva ličnost. On je bukvalno zanimljiva i za neku literarnu kreaciju. Ali on je prije svega i prije rata, ali u ratu izazvao taj težak, nepomirljiv raskol u samom kraju, u samom regionu, Cazinsko-Kladuškom. Od Cazina do Kladuše, ja sam Cazinjanin, od Cazina do Kladuše ima 36 kilometara. Tačno na polovini puta, na 18. kilometru, bila je linija razgraničenja između takozvani autonomaša i korpusaša. Korpusaši su bili armija, bosanska armija, armija koja je bila pod utjecajem Alije Izetbegovića. Autonomaši su bili naoružane snage Fikreta Abdića. To je interesantno da su se u Bosni su se izmijenjale sve moguće nacionalne kombinacije sukoba. Srbi su ratovali protiv muslimana i Hrvata, onda su muslimani ratovali i protiv Hrvata i protiv Srba, a Hrvati su ratovali protiv sami, protiv Srba. Sve moguće kombinacije su se izmijenile, a jedino je taj Cazinsko-Kladuški kraj ostao ekskluzivan po tome što je bio isto nacionalni sukob i nije bio manje surov, nije bio manje težak nego svi ovi raznonacionalni sukobi. Fikret Abdić je, rekao sam na početku, interesantna ličnost. On je prije rata u toj zabiti, u tom kraju koji nema ništa, nema nikakvih resursa, nema ni poljoprivrednih resursa, podigao veliki poljoprivredni kombinat.
I napravio veliki bum ekonomski.
I veliki, veliki posao, a i ne zaboravimo, on je tada uspio da zaposli 15.000 ljudi. Ti 15.000 ljudi koje on zapošljavao, sad su svi napolju. Kao gastarbajter. I danas ima 15.000 ljudi, ali napolju. Nema zaposlenih ovdje kod nas, to će reći u tom kraju, nego napolju. I cijeli kraj živi na osnovu zarada ti 15.000 ljudi koji su još uvijek vjerni svom kraju do druge ili treće generacije. I vraćaju se i donose pare i ulažu ih u bilo šta što smisle.
A sa druge strane, najveći broj glasova po svoj prilici, dok snimam ovaj intervju, još nije potpuno jasno, ima dakle čovjek koji kaže da nikada neće izreći reč genocid kad je reč o Srebrenici.
To će uvijek ostati kod nas razlog sukoba i nacionalnih i vjerski, ako hoćete, pošto vjera sve više jačaju. To će biti uvijek pitanje na kojem će se Bosna raspadati, a bojim se da je na putu potpunog raskola. Jedino što će oni koji su bili najveće žrtve u Srebrenici, dakle muslimani, ništa manje od genocida neće. Jedino što srpska strana neće da prizna, to je genocid. Priznaće i zločin, bilo zločin, ali genocid ne. I to će, nažalost, ostati još generacijama razlog sukoba, neslaganja, urušavanja Bosne, a treba jednostavno shvatiti i tako prihvatiti ono što se desilo u Srebrenici. Genocidom je proglasio Haški tribunal i Međunarodni sud pravde. I to je jedna činjenica koju je ustanovljena pred tim sudovima.
Ajmo sad na treću tvoju adresu, a to je Beograd. Da li je nakon svega što se događalo ostalo nešto od kosmopolitskog Beograda?
Mislim da ima manje kosmopolitskog, ali nije nestalo. Ja sam imao priliku prije 2-3 godine, znao sam iz Pariza, bila je upravnica Francuskog kulturnog centra, Pascal Delpech se zvala, bivša žena Danila Kiša.
Da.
I znamo se dobro. I potražio sam je, sjedili smo u kafeu odmah pored centra. Pitam je, je li ovaj, kako živiš ovdje, kako ti je? Kaže, super, sjajno. Veći je standard življenja kulturni u Beogradu nego u Parizu. Ona mi je to rekla, da kažem ja. Prema tome, neki damaranja tog Beograda, koji je uvijek bio šarmantan i privlačan, je ostalo i privlačno je. Privlačno je posebno za strance.
Kada novinar piše romane i pripovetke, da završimo dakle sa tvojom književnošću sa kojom smo i počeli, da li se više nego drugi pisci oslanjaju na stvarne, da li se inspirišu stvarnim događajima i ljudima iz života? U romanu Kako ubiti Frojda, iako je cela priča fikcija, nekoliko dana uoči atentata na Ferdinanda u Bosanskom zamku se sreću, e sada ljudi poput Frojda, Klimta, Cvajga, dakle poznati ljudi toga doba.
Mjesto zbivanja nije izmišljeno, mjesto zbivanja je stvarno. Ja stanujem u Bosni, tamo gdje odlazim kad sam u Bosni, na manje od kilometar od tog zamka gdje se zbiva ta radnja. Jedna ličnost tu je doista stvarna, to je baron von Bergs koji je tu živio. U mom djetinstvu bilo još ljudi koji su ga znali i pamtili. Moram u vezi sa tim da ispričam jednu anegdotu kad sam objavio Kako ubiti gospodina Frojda, gdje je jedna od glavnih ličnosti, taj baron von Bergs. Javio mi se jedan gospodin e-mailom, ne znam gdje ga je dobio, i rekao, želim samo da vas pozdravim, ja sam praunuk vašeg junaka, vašeg romana Kako ubiti Frojda. Kasnije smo se i upoznali i on je, mnogo mu se to dopalo, pa da kažem i to, čak je kupio 100 knjiga Frojda da bi dijelio prijateljima. Htio sam samo da kažem da je stvarni ambijent, ostalo je sve izmišljeno. Međutim, mislim da je to što sam izmislio u funkciji iskaza te epohe. Mi smo ipak bili tada Austro-Ugarska, Bosna je bila tada Austro-Ugarska u sastavu Austro-Ugarske monarhije i na izvjestan način je bila u središtu mnogih zbivanja oko toga. Da se pojave takve ličnosti iz svijeta umjetnosti i nauke kao što su Freud, Musil, Zweig, Klimt, bila je na neki način normalna stvar. I ono što mi se dopalo u nekim reakcijama čitalaca, bilo što su se javljali i kaže, da li su stvarno oni bili tu? Jer je to bilo mogućno. To je bilo mogućno, ali moj prijatelj, istoričar, gospodin Bahro Beširević, potomak jednog od junaka u samom tom zamku, kao istoričar je rekao da je konačno ubijeđen da se literaturom mogu neke stvari, kad je reč o epohi, kad je reč o istorijskoj slici, mogu bolje iskazati nego kroz neku istorijsku studiju.
Slušali ste intervju nedelje sa novinarom i piscem Dževadom Sabljakovićem. Razgovor je vodila Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Parlament Kosova usvojio zakon o Trepči. Premijer Rusije u oktobru ipak ne dolazi u Srbiju. Uragan Matthew usmrtio gotovo 900 ljudi na Haitiju. Vreme u Srbiji umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjoj emisiji. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.